қалампырдан кепрамыз. Россия президенті Владимир Путин, Россия ва МДХ дәвлетләре фуқароларны Газа сектордан эвакуация қылыш тоғырысы буйрықны имзалады. Бу хақта Интерфакс хабар бермоқта. Израиль дәвләте құралы күчләрнең харби әмәлиеты оқыбатыда Газа сектордагы вазиятның кескен ямонлашуы мөнәсәбәте белән Россия Федерациясы фуқаролары ва шунда истекне белдергән МДХ-га әгъза булган дәвләтләрнең фуқароларын Газа сектордан эвакуация қылыш тәэминлансын, дияләде президентның хукуи ахбарат порталында эълон кылынган буйрыгыда. Хуҗҗат бүген 20 май санасында имзаланган ва шу көннән башлап күчкә керде. Путин Россия ташкы эшләр вазирлыгыга СВР ва фавқулодда вазиятлар вазирлыгы белән бергәлектә Газа сектордагы вазиятның авҗ алышын хисапка алган халда фуқароларны эвакуация кылышның аныҡ муддаты ва форматын билгеләшне буйырды. Фавқулодда вазиятлар вазирлыгыга ташкы эшләр вазирлыгы белән келишелгән халда эвакуация кылынган фуқароларны Москвага еткәзеп беришне тәэминләш тапшырылды. Мавзу йөзәстән батафсыл мәгълүмат Калампыр.уз сайтыда.